Posloucháte Český rozhlas Plzeň, máme chvilku po 11:15 a teď se s naším hostem vydáme do velkých dálek. Vítám Tomáše Šapovalova, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Řeč bude o Novém Zélandu, už jsem to avizoval vlastně celé dopoledne, i ve včerejším vysílání jsme o tom mluvili. Nový Zéland je poměrně vzdálená destinace. Jaká byla vaše cesta tam? Co to bylo za nápad?
No, v podstatě je to asi nejdál, kam se dá z Čech doletět, kromě možná vzdálených koutů Antarktidy. Naše cesta tam vedla tak, že jsme se po absolvování vysoké školy rozhodovali, jestli zůstaneme v Čechách, budeme pracovat, anebo jestli zkusíme nejdřív něco zažít. Tak nakonec rozhodla poměrně jednoduše ta druhá volba. My jsme nejdřív strávili 2 sezóny v Karibiku a potom jsme se rozhodli, že se podíváme právě na Zéland.
Proč zrovna Zéland? Je to pro většinu lidí tady ve středu Evropy, to vnímám jako velmi sympatickou zemi tady.
Jo, já si myslím, že spousta lidí vnímá Zéland jako nádhernou zemi, hlavně je tam nádherná krajina a pro spoustu lidí je to sen se tam podívat. Pro nás to bylo stejné. Chtěli jsme do anglicky mluvící země a Zéland se nám jevil jako poměrně přístupný i tím, že tam vlastně máme možnost do určitého věku poměrně jednoduše sehnat vízum a pracovat.
Budeme se o tom bavit, jak o vízech, tak o práci. Jak dlouho jste tam nakonec strávili? Jak dlouhou dobu?
My jsme tam nakonec strávili 15 měsíců.
To je poměrně dlouhá doba. Plánovali jste to dopředu, že tam budete takhle dlouho?
Určitě, protože platnost toho víza je 1 rok a to vízum se potom dá několika různými způsoby prodloužit. Čili rok byl, to byla jistota a to prodloužení potom u většiny lidí, kteří tam jsou, tak to prodloužení přichází na řadu, protože málo komu se chce ze Zélandu vracet.
Ono je to přece jenom přes celý svět, jak už jste řekl v úvodu. Kolik je to hodin letu? Nějakých 22, 24?
Tam strašně moc záleží, jak se ženete letenky. Ono to může být těch třeba 22, 24, ale spousta lidí má lety podobné, jako jsme měli my, 36 hodin.
Z jakého důvodu? Zdržení někde nebo?
Je to jiná trasa, většinou ty letenky samozřejmě jsou levnější, pokud je tam třeba víc přestupů. My jsme letěli trasu vlastně přes Řím, Dili, Taipei a to je hodně, hodně využívaná trasa, zejména právě z důvodu té ceny.
Než se ale člověk zjistí, jak to létá a koupí letenky, tak musí mít spoustu formalit už vyřešených. Tady aspoň si to myslím, no, opravte mě.
Je to tak, jako ten proces samotný začíná většinou na začátku března, kdy se otevírají vlastně pro nás, je to pro Čechy, pro lidi do 35 let, se otevírá kvóta na získání těch, ty víza se jmenují working holiday, čili jako pracovní prázdniny a ta kvóta se otevírá většinou na začátku března.
Kvóta znamená, že prostě přijmou jenom určitou část lidí.
Přesně tak. Mhm. Česká republika má kvótu nastavenou na 1200 míst. Mhm. Je to tak, že ještě před několika lety ta kvóta stačila na celý rok, mohl jste získat ty víza třeba ještě v září, v listopadu, ale tím, jak se to cestování obecně stává populárnějším, dostupnějším, díky internetu si lidi jsou schopni najít všechny informace poměrně jednoduše, nestojí to už dneska tolik odvahy a práce jako dřív, tak ten zájem se zvyšuje a v posledních letech ta kvóta vydrží zhruba do hodiny, jo? Zhruba za hodinu už jako není šance poměrně ty víza získat.
Takže za hodinu těch 1200 míst je pryč pro Čechy?
Přesně tak, je to většinou kolem 40 minut dokonce.
No to je neuvěřitelné. Já jsem se chtěl zeptat, kolik týdnů mám na to, abych se přihlásil do té kvóty, ale žádné týdny to nejsou.
Tedy, ne, v žádném případě.
K těm vízům ještě, rozhoduje o tom jenom ta kvóta, že jsem se vešel do kvóty do těch 1200 míst, anebo o tom rozhoduje ještě něco dalšího, o tom vízu, že dostanu vízum?
Teoreticky jsou tam další faktory, které hrají roli a vy tam v té žádosti samozřejmě vyplňujete nějaký osobnostní profil, jestli jste byl třeba trestaný, ale v praxi na 99%, pokud projdete tou kvótou, tak to vízum dostanete.
Rozhoduje nějak profese, o kterou se ucházím na Novém Zélandě?
Ne, to vůbec není důležité, protože tenhle typ víza je primárně určený na, nebo zamýšlený na sezónní práce. To jsou práce, které vlastně na Zélandu ty místní za ten plat, který je tam, dělat nechtějí. A Zéland tak vlastně otevírá dveře převážně teda mladým lidem, protože my máme tu kvotu vlastně do 35 let, ale spousta zemí má ten limit 30 let.
Mm-hmm.
Takže je to zaměřené na mladé lidi, kteří vlastně tam potom trhají jabka, sbírají hrozny a prostě dělají tyhle ty sezónní práce. Mm-hmm.
Tyhle ty věci víte dopředu? Máte vízum, jste v té kvótě 1200 lidí a víte, že tam pojedete česat jabka, nebo to se rozvíte až tam?
To je vlastně na každém tom účastníkovi toho programu, abych tak řekl. Je pár lidí, kteří si tu práci sehnali dopředu, ale většinou jde potom o lidi, kteří hledají práci v oboru. Jo, odbornou, mají třeba určité vzdělání a jsou schopni se na tom trhu uplatnit odborně.
Mm-hmm.
Pokud člověk dělá ty sezónní práce, tak tu práci vám na dálku nikdo nedá. Vy těžko můžete žádat přes půl světa někoho, aby vám dal práci trhání jablek. Potom to funguje tak, že přijdete na místo, nějakou dobu trvá, než si vyřídíte všechny formality ještě na straně toho Nového Zélandu. Potřebujete bankovní účet, daňové číslo. Většina lidí se na začátku kupuje auto, aby se mohla vlastně přesouvat. Většina těch aut je upravena na bydlení, takže spousta lidí v těch autech bydlí a potom vlastně vyrážíte za prací.
Mm-hmm.
Někteří lidi zůstanou ve městech, většinou se létá vlastně do Aucklandu, Wellingtonu nebo Christchurch. Tam pak hledají práci buď to ve službách nebo konkrétně v Christchurche hodně práce na stavbách, protože jak určitě všichni víte, tak tam před pár lety proběhlo poměrně ničivé zemětřesení a v tom městě se intenzivně staví, takže tam je poměrně dost práce na stavbách.
Mm-hmm.
Ale většina lidí potom vyráží na ty sezónní práce, to znamená, že objíždějí různé sady a farmy a tam žádají o práce.
Na Nový Zéland jsme se vydali s dnešním hostem Pavlem Šapovalovem, po písničce pokračujeme a řeč bude pochopitelně nejen o práci. V závěru minulého vstupu jsem přejmenoval dnešního hosta Tomáše Šapovalova, řekl jsem mu, že je Pavel, ale to je jeho otec, takže se omlouvám a můžeme pokračovat. Nový Zéland, už jsme víceméně, co se týče těch formalit, skoro probrali, víme, že je třeba vízum, víme, že je kvota 1200 lidí na Českou republiku a sezónu. Jak jste se tím prokousali vy, co jste konkrétně na Zélandu dělali?
My jsme zvolili cestu, která je také obvyklá, ale možná víc lidí se vydává tou cestou těch sezónních prací. My, protože jsme měli už zkušenosti ze služeb, tak jsme vlastně ten náš rok rozdělili na dvě sezóny. V létě jsme vlastně strávili celé v malém takovém městečku v Vinařském Martinborough, kde jsme pracovali v restauraci, já jako kuchař, přítelkyně jako barmanka.
Mm-hmm.
A zimu jsme potom strávili na jižním ostrově ve Vanace a pracovali jsme v lyžařském středisku Cardrona, přímo tady na svahu.
A co jste dělali na svahu?
Já jsem opět vařil, mm-hmm, a přítelkyně nakonec tam získala práci v půjčovně lyžařského vybavení.
Aha, já se ještě vrátím k té vinárně, nějaké stravovací návyky, či nevím, kniha přání a stížností. Potkala vás tam, poznal někdo, že vaří Čech?
Tak v tom Martinborough to poznat nebylo, protože tam jsem pracoval vlastně jako zástupce šéfkuchaře a menu bylo dané, tam jsme vlastně dodržovali meníčko, které tam bylo už nějakou dobu. V té Cardroně potom jsem vlastně v té restauraci měl na starosti úsek těch hotových jídel, vlastně těch, oni tomu říkají mountain meals, jako horská jídla, která poměrně dobře korespondují s českou kuchyní, takže jsem tam vařil často guláše, ukázal jsem jim i svíčkovou a takovýhle jídla. Takže tam to poznat bylo, protože ono tam je i několik. Ve Vanace je taková komunita Čechů, kteří jezdí lyžovat. Ty to zaregistrovali třeba, že na horách byla svíčková.
No to musí být pro místního docela šok, když přijede z Česka a najednou vidí na Novém Zélandu, že svíčková je na menu, tak to musí být docela překvapení.
Někteří lidi byli překvapení, nicméně nebyl jsem první Čech, který tam vlastně na těch horách dělal.
Hmm.
Oni se snaží třeba konkrétně v tomhle rezortu vždycky ty pracoviště namíchat z různých národností, takže i Češi už tam pracovali a třeba guláša se tam vaří poměrně pravidelně.
Hmm. Zmínil jste, že většina těch lidí nebo hodně lidí si pořizuje auto na začátku pobytu v Novém Zélandě a to kvůli tomu, aby byli jednak mobilní a jednak, že je využívají i jako v podstatě obytná nocležiště. Je to tak?
Tak, no. Auta na Zélandu jsou trochu specifická. Jednak tím, že řekl bych tak průměrné stáří automobilu je tam 25 let a pokud nemá auto na jeto 300 000 km, tak je to ještě jako zánovní vůz. Ty auta tam jako vydrží strašně moc a v té cenové kategorii se dají pořídit jako poměrně opravdu jako levně. Spousta lidí si kupuje právě dodávky, které jsou upraveny na bydlení. Většinou je to pro dva lidi, to znamená vepředu jsou dvě sedačky, zadní sedačky se dají pryč, vzadu se udělá konstrukce na postel s madrací, vybavení v podstatě se to vybaví bednama, do kterých se dá veškeré vybavení, oblečení, všechno, a lidi jsou schopni tam v těch autech bydlet poměrně dlouho. Dokonce existuje kategorie vozu, které se v angličtině označuje jako self-contained, což jsou jakoby soběstačná vozidla, která musí splňovat určité parametry, musí tam být dřez, odpad na vodu, musíte mít chemický záchod, a s těma je to potom ještě jednodušší, protože na Zélandu je spoustu kempů a míst, kde se dá kempovat zadarmo. Ale spousta z těch míst je omezená právě pouze na ty jako soběstačná vozidla, že s obyčejným autem, pokud tam zůstanete přes noc, tak riskujete pokutu $400.
Mm-hmm. Jaká byla ta vaše cesta? Jak jste bydleli vy?
My jsme bydleli v pronajatých domech, a to protože jsme vlastně měli ty práce rozdělené na ty 2,5 roky, čili jsme na každém tom místě zůstávali poměrně dlouho. Tu cestu toho bydlení v autech většinou volí lidi, kteří buď chtějí opravdu ušetřit maximálně peněz, a nebo dělají ty sezónní práce a často mění to působiště. Potom se moc vlastně nejde v podstatě pronajmout si dům jenom na měsíc a za měsíc hledat další. A na druhou stranu krátkodobé ubytování v hostelech je opravdu velmi drahé, takže to auto je lepší varianta.
Pojďme se bavit chvilku o Novozélanďanech jako takových. Překvapilo vás na nich něco? Jaké jsou povahy? Jaký mají přístup k cizincům?
Tak Zélanďani mají přístup k cizincům určitě vřelý, protože těch cizinců je tam spousta. Pokud se pohybujete, a vlastně je to jedno, jestli se pohybujete ve městě nebo v těch turistických oblastech, tak je tam spousta cizinců jak na straně turistů, tak i na straně těch lidí, kteří tam žijí a pracují. Čili je tam obrovský mix národností a různých jazyků a povah. Novozélanděni jsou určitě otevření a přátelští. Pokud žijete na menším městě, jako třeba my jsme žili v té Vanace, tak tam je naprosto běžné, že vás na ulici zdraví lidi, kteří vás v životě nepotkali, popřeju vám prostě dobrý den. Všichni jsou usměvaví a pozitivní.
Mm-hmm. Překvapilo vás něco?
No, my jsme to trochu očekávali, protože jsme o tom hodně četli, takže v podstatě ani ne, bylo to tak, jak jsme to čekali. Čekali jsme prostě nádhernou krajinu, skvělý lidi, a to jsme tam přesně dostali.
Kromě práce, vím, že člověk má samozřejmě i trochu času na to, aby si užil nějaký ten volný čas, nějaké cestování nebo jinou aktivitu. Vy jste asi hodně cestovali.
Cestovali jsme během toho pobytu, vlastně jsme spíš dělali jenom menší výlety, protože jsme byli uvázáni na tu stálou práci, ale právě po skončení těch našich pracovních víz jsme si prodloužili pobyt ještě o 3 měsíce, a ty 3 měsíce jsme věnovali celé vlastně kompletním, nebo téměř kompletnímu procestování vlastně obou ostrovů.
Když srovnáme rozlohu Nového Zélandu a České republiky, co je větší, poučte nás?
Větší je Nový Zéland, ne, řeknu vám teďko z hlavy okolik. Je tam ta zvláštnost, že Česká republika má zhruba 10 milionů obyvatel, Nový Zéland má 4 miliony, ale je daleko rozlehlejší. Čili není problém najít oblasti, které jsou prakticky opuštěné a téměř bez lidí.
Říká Tomáš Šapovalov, náš dnešní předpolední host. Novozélanďany už jsme trošku probrali s Tomášem Šapovalovem, dnešním předpoledním hostem. Teď ještě možná mě napadá otázka, co oni vědí o nás, jako o Češích nebo Středoevropanech. Vědí vůbec něco?
Vědí, určitě to mě překvapilo, že spousta lidí zná Českou republiku nebo Československo. Všichni znají Prahu. Přijde mi, že i lidi, kteří neznají Českou republiku nebo Československo, tak znají Prahu.
Mm-hmm.
Neví sice, že je tady, ale ví, že je. A ještě víc mě ale překvapilo, že spousta lidí, spousta místních někoho z České republiky zná, nebo má tam přátele. Ono to bude asi tím, že na ten Zéland jezdí těch Čechů poměrně hodně, nejenom vlastně těch 1200 lidí na to working holiday vízum, ale je tam spoustu dalších lidí, kteří jezdí buď jako turisti, nebo na běžná pracovní víza potom pro pro ty odbor nebo pro ty lidi, kteří splňují ta odbornější kritéria.
Ano.
Navíc, aspoň ze své zkušenosti, tam vím, že Češi mají dobrou pověst, co se týče pracovní morálky, že máme tam tu pověst, že dokážeme pracovat tvrdě a že jsme spolehliví na rozdíl od jiných národů třeba.
Platíme za pracovité.
Přesně tak.
To zní dobře, to chválit Čechy, to se vždycky hodí. Takhle.
A to musím poznamenat, že tu samou zkušenost jsme udělali i v tom Karibiku, tam taky věděli o Češích a měli vlastně jenom na ně dobrý názor. My někdy máme jakoby tendenci se schazovat jako národ, ale v zahraničí si myslím, že jsme vnímáni hodně pozitivně.
Dá se říct takhle povšechně nebo obecně, jestli Češi vychází potom z toho pobytu na Novém Zélandu v číslech červených nebo černých, to znamená, jestli si dokážou něco ušetřit za ten pobyt, anebo si spíš užívají?
Obecně to říct nejde, protože každý tam jede s jiným cílem. Je spousta lidí, kteří tam jedou a opravdu od rána do večera dřou a jenom šetří a potom si přivezou třeba i jako dobré peníze.
Mm-hmm.
Nicméně čistě na vydělávání peněz Zéland není úplně, bych řekl, ideální, protože jak australský, tak americký dolar mají vyšší kurz a můžete se dostat na vyšší platy.
Mm-hmm.
Nicméně je spousta lidí, kteří tam dokážou ušetřit. Spousta lidí naopak to bere tak, že si tam vydělá a to, co tam vydělá, tak potom investuje do dalšího cestování. Ať už třeba na Zélandu, což dokáže ten rok práce tam dokáže jako pokrýt poměrně dlouhou dobu cestování. Nebo do Austrálie, kde potom ty peníze utíkají rychleji. A nebo v ideálním případě spousta lidí potom jede jihovýchodní Asii a tam mám pocit, že když rok šetříte na Zélandu, tak jihovýchodní Asii pak můžete žít 5 let jako král.
Tam jsou ty náklady podstatně
nižší. Tam jsou ty náklady úplně někde jinde. No. Ty náklady na Zélandu jsou poměrně vysoké.
Ještě jsem se nezeptal na počasí, vy jste tam byli 15 měsíců na Novém Zélandu. Překvapilo vás něco, co se týče nějakých povětrnostních podmínek nebo extrémního počasí?
My jsme žádné extrémní počasí nezažili. V podstatě léto bylo podobné tomu našemu. Co bylo ale zajímavé, potom byla zima, protože my jsme žili ve Vanace, která je u jezera v nadmořské výšce asi 250 až 300 metrů nad mořem a do práce jsme dojížděli každý den vlastně do 1600 metrů. Čili tam se to jevilo tak, že my žijeme na jaře vlastně a do práce jezdíme do zimy, protože dole ve Vanace byl sníh za celou zimu asi 2x, jinak se tam běžně vidíte prostě v zimě ty místní kiváky, koupat se v jezeře, chodit v kraťasech. My se vracíme z hor v zimních bundách a oni se procházejí v tričku. To bylo také zajímavé, že tam chybí jakoby trošku to spojení toho střediska s tím městečkem.
Ano, se zbytkem světa, jak se říká.
Tak.
Pán prstenů a hobit, to je taky Nový Zéland. Pro nás, kteří tím nejsme úplně dotčeni, můžete říct aspoň něco málo o písničce, kterou jste teď vybral do našeho vysílání, která s tím souvisí?
No, vybrali jsme písničku od Eda Sheerana, písnička, která se objevila právě v trilogii Hobbit, což je příběh, který předchází Pánovi prstenů, ale na to, čem byl po. Pán prstenů je pro Zéland hodně signifikantní a důležitý. On hodně ty filmy ovlivnily i turismus na Novém Zélandu. Vlastně Pán prstenů první film vyšel před 15 lety v roce 2001 a když se potom dělali průzkumy mezi turisty, tak 1% turistů uvedlo, že Pán prstenů byl hlavní důvod, proč přijeli na Nový Zéland. 1% vypadá jako malé číslo, ale ono je to v penězích 33 milionů dolarů ročně. Navíc 6% lidí v tom průzkumu uvedlo, že ten Pán prstenů byl jeden z hlavních důvodů. Tohle celé se ještě posunulo vlastně po Hobbitovi, protože po Hobbitovi 13% lidí uvádělo tyhle filmy jako jeden z hlavních důvodů, proč jeli na Nový Zéland.
No a my si jako důvod vaší návštěvy tu písničku z filmu aspoň teď na chvilku můžeme pustit. Naším hostem je Tomáš Šapovalov.
Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. This
chances to end in fire. Then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night. Calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. We should die tonight. We should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Calling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollow in soul.
Písnička od Eda Sheerana doprovází naše povídání o Novém Zélandu. Tomáš Šapovalov je naším hostem, vybral tuhle písničku z filmu Hobbit. Skutečně kvůli Hobbitovi jsou schopni lidé třeba cestovat přes půl země koule, teď myslím, tak aby viděli Nový Zéland. Setkal jste se s někým z fanoušků těchto filmů?
Potkali jsme pár takových lidí, respektive když jsme navštívili ten Hobbiton, Hobbitín, tak tam jsme těch lidí potkali stovky. Kdybychom tam vydrželi celý den, tak jich potkáme tisíce. Takže ty lidi tam jsou. Ale většinou ty lidi mají třeba zaplacené nějaké dlouhodobější zájezdy. Nejedou tam jenom, aby navštívili třeba ten Hobbitín, ale podívají se samozřejmě během týdenní 14-denní výletu i na další místa, nejenom spojená s tím natáčením těch filmů.
Kdybyste měl vyzvihnout nějaký svůj vlastní top zážitek z toho 15-měsíčního pobytu na Zélandu, který by to byl? Jeden, dva? Napadá vás nějaký?
My jsme zkusili ve Vanace heliskiing, což je lyžování ve volném terénu s helikoptérou. Doporučili nám to kamarádi lyžařský instruktoři, protože na Zélandu je to asi nejlevnější destinace, kde to můžete zkusit. Mm-hmm. Říkají třeba v Kanadě, dostanete jakoby, možná třeba větší poměr jako výkonu za peníze, ale ta celková suma, kterou zaplatíte, je vyšší. Navíc na Zelandu se hodně hraje na tu notu jako domácích. To znamená, pokud třeba bydlíte ve Vanace, považují vás za místní, můžete dostat výraznou slevu. My tím, že jsme pracovali v tom lyžařském středisku a měli jsme vlastně tu roční nebo tu sezónní permanentku, tak jsme dostali asi 40% slevu, což je jako spousta peněz. To bych určitě vyzdvihl. Z těch placených zážitků ještě třeba je hodně populární, jsou to vlastně proudové čluny, jetboats, což jsou lodě s velmi nízkým ponorem, které jezdí po malých říčkách a obrovskou rychlostí, strašně blízko kolem břehu, kolem skal, a je to docela adrenalin.
A to nějak řídíte, nebo se necháte unášet proudem?
Tam je řidič, který tu loď má, ten řidič má za sebou 100 hodin výcviku a dalších spoustu hodin řízení s lidmi, než ho k tomu pustí, protože to nechat to někomu neskušenému, to by bylo poměrně nebezpečné.
Křičeli jste za jízdy?
Trochu, někteří i víc.
Tady se směje vaše přítelkyně, tak jenom je to tak, že je to adrenalin prostě.
Je to adrenalin, je to super zážitek.
A je to asi věc, která se dá spojit jenom s tím Zelandem. Já jsem nikdy o téhle atrakci neslyšel.
Osobně jsem to taky nikde neviděl a nevyhledával jsem to, takže těžko říct. Zeland je ještě slavný pro bungee jumping, vlastně jestli se nepletu, tak na Zelandu byl bungee jumping vlastně vynalezen, takže je tam spoustu lokací, kde se dá si skočit, nicméně my jsme to vynechali třeba z toho důvodu, že přece jenom bungee jumping si můžete skočit i u nás za úplně jiné peníze.
Mm-hmm. Určitě. Nicméně v zemi, kde to bylo vynalezeno, by to bylo symbolické, ale vynechali jste tentokrát. Pojďme nakonec toho našeho povídání k nějakým těm praktickým radám, protože jsme hodně mluvili o tom, že je třeba se dostat do nějaké kvóty, že je třeba si tu práci třeba už předběžně malinko vyhledat, jenom si udělat nějaký tip dopředu. Jak dlouho dopředu vlastně je třeba plánovat takovou pracovní cestu na Nový Zéland? Musí vám být do 35, to jste taky řekl?
Jasně, v době, když žádáte o to vízum, tak musíte být do 35. Já bych, pokud někdo z posluchačů vlastně o to má zájem, nebo zná někoho, kdo by to chtěl zkusit, já bych doporučoval začít se tím zabývat už teď. Začít si zjišťovat informace, protože ono se zdá, že ten začátek března je daleko, ale my známe takových případů, kdy lidi 14 dní před tou kvotou zjistí, že jim propadá pás, nebo že mají nějaký jiný problém. Prostě je třeba se na to připravovat dneska už poměrně pečlivě, protože ten proces je rychlý a těch žadatelů je spoustu a kdo něco podcení, tak má většinou smůlu.
Hmm. Je třeba předem hodně šetřit, mít sebou nějaký patřičný obnos, tak aby člověk mohl vůbec na Zelandu vystartovat?
Podmínkou pro to vízum je, že máte k dispozici obnos vlastně v hodnotě 4200 novozelandských dolarů, což je zhruba 75 tisíc korun asi. To spousta lidí to obchází, takže si třeba půjčí peníze jenom od rodičů, dá si je na svůj účet, udělá si výpis, pak tam s ním přijede. Oni to nekontrolují většinou při tom příjezdu. Nicméně ta částka zhruba tak odpovídá tomu, co člověk by měl mít u sebe, nebo ne u sebe, ale k dispozici pro případ, že by se na začátek úplně nedařilo třeba najít práci. Ono, ty úvodní investice můžou být poměrně vysoké, záleží, jestli člověk si bude hned kupovat auto, jestli jede sám, jestli jede ve dvou, ale určitě ta částka, kterou doporučují, tak má to nějaké opodstatnění.
Když jsme u těch čísel, u těch částek, kolik tak stojí průměrně to auto, jak jste říkal, 25 let staré?
Ty auta se většinou prodávají od 2 do 4 tisíc dolarů. Samozřejmě to jsou ty auta, která mají na to prostě 200 a víc tisíc kilometrů, mají za sebou pár let. Mm-hmm. Pak jsou novější, která jsou dražší.
A když jsme tady u výdajů, tak ještě příjmy, jestli můžete prozradit, kolik tak je průměrný příjem takového, řekněme, sezónního pracovníka, který z Česka přijede na Zélandu vydělat.
Jasně. Minimální mzda na Zélandu teď je 15,25 dolarů, což je nějakých 280 korun, 260 korun, tak nějak.
Na hodinu.
Na hodinu. Mm-hmm. Plus k tomu jsou nějaká procenta, vlastně oni vám proplácí dovolenou, protože dovolenou při těch sezónních pracích si nevybíráte, oni vám to rovnou platí 8% navíc. Samozřejmě, pokud děláte o tom nějakou odbornou práci, dá se vydělávat víc, pokud jste šikovný třeba řemeslník, dostanete dobrou práci na stavbě, tak to může být i dvojnásobek poměrně bez problému.
Mm-hmm. To zní docela zajímavě, myslím si, že teď možná trošku Češi zpozornili. A úplně nakonec se zeptám na vaše další plány, protože mluvil jste o tom, že jste byli dvakrát v Karibiku, teď Zéland 15 měsíců. Už máte nějaké další plány, co se týče testování nebo práce v zahraničí?
Momentálně zatím ne. Teď rozjíždíme nějaký projekt tady v Čechách. Starám se vlastně o web, který věnuju vlastně tomu cestování na Zéland. Tam, pokud by posluchači měli zájem, tak na adrese www.vhs-zeland.cz, to VHS je s dvojitým V, to je jako Working Holiday, tak tam jsou základní informace. A pro další zájemce bych doporučil, máme na Facebooku skvělou skupinu, která se jmenuje Nový Zéland Working Holiday. Má 9000 členů a je plná vlastně zkušených lidí, kteří jsou ochotní pomoct s každým problémem a dotazem. To je dobré místo, jak je kde začít.
Pro začátečníky, kteří teprve plánují cestu na Zéland, je to ideální skupina. Zeptat se na zážitky, na zkušenosti těch, kteří už tam byli, nebo kteří tam teprve v tuhle chvíli třeba ještě jsou.
Přesně tak.
Dobře. Nový Zéland jsme procestovali a propracovali s Tomášem Šapovalovem dneska předpolednem ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Díky za vaše povídání a zase třeba někdy příště tady.
Já děkuju za pozvání a přeji všem hezký víkend.